De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Convertir en ruptura, a ruptura en oportunidade, movilizando a esquerda. Así escribe ou así titula Cristina Monge a súa columna hoxe en Infolibre. Cristina Monge di que ao tenor do devir dos acontecementos parece cada día máis difícil que a decisión de Íñigo Errejón de iniciar un proceso de primaria xunto con Manuela Carmena pode atopar a roupe algún no seo de Podemos. Máis ben, cada día chegase máis o desenlace de un desencontro xestado anos atrás, como recolleron ben numerosos artigos e crónicas destos días. Seguro, di que a ruptura entre Iglesias e Errejón ten componentes personales. Quen non os ten? Pero hai un claro elemento de diferencia política que foi tomando corpo co tempo. Xa en Vista Alegre 2, plantexáronse dous proxectos políticos distintos, cuyas concrecións se foron plasmando nas diferencias entre os dous líderes ante asuntos como a valoración da posición de Podemos en 2015 opoñéndose a un acordo co PSOE ou a última delas a reacción aos resultados das eleccións en Andalucía. Dous proxectos diferentes con opcións estratégicas dispares e con liderazgos enfrontados. Era moi difícil que poidera resistir moito baixo as mismas siglas. E parece previsible que a crise aberta non se vai a quedar en Madrid, sino que se estenderá con rapidez a outras comunidades autónomas. Nuns casos, porque as diferencias das organizacións periféricas coa dirección central de Podemos xa era manifesta. En outras, porque as tensións internas destas organizacións vanse a agudizar. En calquera caso, parece que o mapa da esquerda, en Madrid e en outros sitios, vaise a complicar, coa súa correspondente repercusión nas vindeiras eleccións xerais e na configuración das listas para as europeas. En estas últimas, Compromís xa anunciou que formará candidatura con Xunta Aragonista por un mundo máis xusto, Mes per Mallorca e quer incorporar a Nova Canarias mentras mantén a porta aberta para parte de En Marea en función de como resolva os seus problemas internos a confluencia galega de Podemos. A deriva e a resolución final do afer máis Madrid influirá sin dúbida na configuración de outras opcións. Dito isto, pode convertirse esta situación nunha oportunidade para as forzas progresistas? Si a dereita en Andalucía dividíndose multiplicou o resultado, chegando a parte do electorado ao que o PP xa non seducía e non estaba ao alcance de Ciudadanos, non podría ter isto un correlato na esquerda da Comunidade de Madrid? A diferencia do que ocurre nas eleccións xerais, na Comunidade de Madrid, os votos repártense nunha única circunscripción cunha barreira electoral do 5%. Iso fai que o maior número de opcións de esquerda non teña por que supor forzosamente unha penalización, sempre que as tres previsibles candidaturas, a do PSOE, liderada por Gabilondo, ademais Madrid con Errejón ao fronte e a que presente Unidos Podemos, si é que finalmente hai lista conxunta de Izquierda Unida e Podemos, superen a barreira do 5% e obteñan representación. Ademais, con algunha excepción, os tres poden chegar a electorados progresistas diferentes, máxime cando a lógica da competición electoral les obrigue a reposicionarse. Gabilondo, que pode compartir boa parte dos electores con Errejón e ser un dos damnificados da nova opción, máis Madrid, podría situarse algo máis no centro, disputando así o terreo a Ciudadanos. E Unidos Podemos non tería dúbidas en lanzar mensaxes dirixidos a un público máis antisistema. Máis Madrid quedaría na posición central das tres forzas. De que pode depender, entón, que os tres obteñan representación? Fundamentalmente, como veñen señalando moitos analistas, de que a esquerda atope estímulos para ir a votar e evite a tentación de quedarse na casa o domingo electoral. É dicir, de que a situación mobilice máis que desmobilice, como ocurriu na dereita andaluza. En isto poden influir dous elementos. En primeiro lugar, a ofensiva de unha dereita subida de tono e sin complexos que abraza cada día de forma máis clara o discurso posfascista. En segundo, que as opcións da esquerda, que ten proxectos distintos, mostren a súa vontade inequívoca de chegar a acordos que lles permitan gobernar en torno a políticas concretas. e non sería de extrañar, considérese unha hipótese para o seu estudio, que saíra reforzado que en menos líneas vermellas situara no frontispicio do seu programa e máis disposición de acordo mostrara. Para isto sería imprescindible resolver a ruptura, escisión ou o que finalmente se produza no seo de Podemos aplicando os principios da laicidade. Cambiar o resentimento, as líneas vermellas e os principios sagrados traicionados por un recoñecemento do outro, da súa aportación e do que pode seguir desenvolvendo. Como sabe ben calquer persona que pasou por un proceso de separación ou divorcio, sempre hai un ben máximo a protexer, máis alá dos fillos, a dignidade personal. Machacar o outro cos peores cualificativos supón recoñecer o teu fracaso e os anos da túa vida tirados pola borda. Así que a crisis que estourou en Podemos non é nova nin ten marcha atrás. Poderíase decir, mirada en perspectiva, que tampouco é de extrañar nun partido novo cun crecemento meteórico e tan peculiar. Agora toca xestionala coa mirada posta no que debería ser a función de todo partido, gobernar para transformar a sociedade en liña coa súa proposta política. Despois das primarias, virá a campaña, despois a cita electoral e finalmente a posibilidade, nalgúns sitios, de chegar a acordos que permitan á esquerda gobernar. Se fai uns días falábamos aquí da experiencia portuguesa, hoxe pode ser un bon momento para aprender dela. E se se conseguira, a esquerda no seu conxunto daría un exemplo de madurez e de pragmatismo que boa parte da sociedade agarda a topar. E de paso, poderíamos empezar a ver, por fin, que había de novo en eso da nova política. Cristina Monge, en Infolibre, convertir a ruptura en oportunidade mobilizando a esquerda. Tempo agora para o repaso dos titulares das portadas dos dixitais, ou polo menos de algúns dos dixitais. Xa saben que temos tres cabeceiras que repasamos cada día, ademais de as portadas de algúns importantes periódicos convencionais, pero coas súas edicións dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E comenzamos este repaso aos titulares dos dixitais pola portada de Público. Calvo entra nas quinielas para listas europeas. Borrell traslada que non quere. Llamazares dimite como deputado de Izquierda Unida en Asturias e non se presentará ás primarias. Vox fundouse con 1 millón de euros que foi donado pola secta da extrema dereita iraní. Destaca tamén Público que a mafia policial de Baleares reanuda o acoso a Sonia Vivas tras revelar os vínculos do PP, que o Tribunal Supremo mantén o imposto aos pelotazos con pisos si hai garantías a tributar, que a directora de Público estará ante o xuiz por informar do embargo do soldo de Eduardo Inda, que a perforación do pozo complícase. Estes son os plazos para o rescate de Julen, titula tamén Público. Éxito das folgas de taxis en Madrid e Barcelona contra Uber e Cabify, que Sara Lauper di que o problema do patriarcado é o patriarcado e non os homes. Vox e o Procés, Puigdemont e Junqueras lavaron o cerebro aos cataláns para a independencia, di. Os mercados emerxentes dominarán a economía mundial en 2030. Os invisibles de Chamartín, a soledade levo a ben, o que necesito é falar con alguén. Unha muller recibe unha tunda de 5 familiares do seu ex marido en Benidorm, e outro dos titulares. Tamén di Público que unha de cada 6 familias de clase media caeu na pobreza pola crisis e non rexurdiu. Que hai temporal invernal que empeora e que haberá máis neve, máis chuvia e máis vento. O rearme ideolóxico de Casado, un tibio adeus a Rajoy, di en titulares, para volver ao aznarismo. Tamén fala de Miki, non o que algúns coñecíamos, sino un novo Miki, con este escarrumbero de Lavenda, representará a España en Eurovisión 2019. Di Público. En el diario.es destácase que o espionaxe a Bárcenas revela que a brigada política contra a oposición maniobrou para proteger a Rajoy. E o que parece como bastante escandaloso é que despois de tantos titulares nos que aparecen, nos que se fala desta policía política contra da oposición que foi dirixida por un agora xa exministro do interior do Partido Popular, en este país siga sin pasar nada, ou parece como que asumimos como algo casi que normal estas cousas. En el diario tamén se destaca que Susana Díaz reta a Pedro Sánchez a forzar a súa dimisión e abrir unha crisis antes das municipais, que fala dos nomes do novo goberno andaluz: Elías Bendodo, mao dereita do presidente Moreno Bonilla. O número de ultramillonarios creceu un 4% en España en 2017, segundo Oxfam Intermón. A miña nai ten Alzheimer e non podemos cumplir a promesa que fixamos porque aínda non hai lei de eutanasia, e outro dos titulares. Tamén destácase en el diario que casi ninguna comunidade obliga os nenos a ir vacinados ás guarderías públicas, tamén que subir o salario mínimo non é a ferramenta adecuada para crear emprego. Bueno, que en esto di é Luis Garicano, que é o gurú económico de Ciudadanos. Di el diario que Casado impón o discurso duro na convención do PP, pese ás chamadas á moderación dos seus varóns. Que Aguirre non descarta ver a Vox dentro do PP, agora non, pero dependerá do resultado das eleccións, di Esperanza Aguirre. O goberno acelera unha estatística de prezos de aluguer necesaria para controlar as subidas desmedidas. Non fuxades a ese partido do que falan todos, pero que non me atrevo a mencionar, titula a súa crónica Íñigo Sáenz de Ugarte en el diario. Condenado o Consello Consultivo por despedir a un chofer con unha incapacidade para conducir, Beatriz Talegón confirma a súa disposición a presentarse nunha lista independente ás europeas. O Brexit animal, vir con mascota a España, complícaselle aos turistas británicos. E Madrid, que amaneceu sin taxis á espera da reunión entre os representantes do sector e a comunidade. En Infolibre destaca en titulares este digital que Vox planea acabar coa metade dos alcaldes e concelleiros e sostén a súa proposta con cifras falsas. Tamén destaca este diario que Vox fundouse con 1 millón de euros do exilio iraní, pagáronse alugueres, ordenadores e ata o soldo de Abascal. A entrada de Vox nos concellos amenaza a hexemonía da esquerda en Madrid, en Valencia e en Zaragoza. Destaca tamén que arranca a folga de taxistas en Madrid e continúa en Barcelona para exixir que se reúnen as licencias VTC, que Gaspar Llamazares renuncia ao seu escano en Asturias e non vai concurrir ás primarias de Izquierda Unida, e que Rafa Mayoral presiona a Errejón para que deixe o escaño. Somos xa todos maiorciños. O rearme ideolóxico do PP de Casado chamase Aznar. Casado, aos votantes de Ciudadanos e Vox, moitos queren imitarnos, pero non lle sale. Cospedal, que reaparece nun acto do PP, recorda que Casado foi o seu candidato ás primarias. En fin, cada un pois agora recorda o que lle interesa para ver si collemos sitio en algún lado. Villarejo e o BBVA e os luctuosos acontecementos, a gran traca, unha maniobra de distracción, pregúntase. Di tamén que as pseudoterapias provocan entre 1210 e 1460 mortes ao ano en España, e que Susana Gisbert di que hai moita xente que repite o discurso de Vox como un mantra sin ter idea do que di ou non di a lei. Informes sobre desigualdad: crecen en España os fogares sin ningún ingreso e tamén o número de ultramillonarios. E agora ímonos ás portadas dos periódicos, dos diarios convencionais, como son o diario El Mundo ou o diario El País, e comezamos pola portada digital del Mundo, que nos trae París Sanz. Adiante, París.
Pois, de entrada, titula El Mundo que a autoridade fiscal tumba a argucia de Facenda para cadrar o déficit. Tamén que o xuiz investiga quen é o Barbas do Partido Popular, a quen Villarejo jactase de axudar nas súas grabacións. Tamén titula El Mundo: o presidente Moreno presenta o novo goberno de Andalucía. Novas dificultades ralentizan o rescate de Julen no pozo. O médico de Zaplana, pola súa enfermidade, podería morrer mañán. A batalla da vinganza contra os últimos do Estado Islámico, e Cristiano Ronaldo pide evitar o paseíño na Audiencia de Madrid. Tamén titula este xornal enfrontamento entre taxistas e VTC en Atocha e Barajas no inicio da folga. Os mozos evitan que os taxistas roden o Parlament en Barcelona. O contrato liberal de Casado para reformular e actualizar o legado de Aznar e outro titular. Tamén que Llamazares dimite como deputado e non será candidato de Izquierda Unida. Que o goberno de Díaz revela 18 tarxetas na administración paralela. China confirma que o seu crecemento é o máis baixo dende 1990. E xa, despois, os últimos titulares son que Pedro Sánchez comeza a vender os seus presupostos, que morre un home alcanzado por un disparo en San Pedro de Alcántara, que Corbyn, oposición laborista sen plan sobre o Brexit e, por último, escalada de tensión entre Israel e Irán na fronte siria. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues no diario El País, na edición digital del País, destacan que Vox fundouse grazas a 1 millón de euros que foi donado polo exilio iraní. Os cartos acabaron nunha caixa común do partido que serviu para abonar salarios, fianzas e alugueres dende o 2013. Tamén que May, Theresa May, intenta que un parlamento hostil acepte o seu plan alternativo para o Brexit. Titula tamén El País, o niño de amor de Joseph Goebbels sae moi caro. Di que Alemania estudia que facer coa vila de Bogense, donde o ministro nazi de propaganda seducía a actrices, onde escribiu varios discursos. Os taxistas de Madrid manteñen a folga ao considerar insuficiente a proposta da comunidade. O sector cifra o seguimento do paro nun 100%. Hai quen di que o término de folga é inadecuado porque un peche patronal, sinalan algúns taxistas asalariados. Tamén di que os taxistas de Barcelona cortan a ronda literal, a ronda litoral, que outra veta de roca de extrema dureza demora a perforación do túnel para chegar a Julen. Destaca tamén que Llamazares dimite como deputado e que non vai ser candidato de Izquierda Unida en Asturias. As probas do xuízo de Ibar que manexou o xurado e outros titulares. Podemos evita exixirlle a Errejón que renuncie ao escano no Congreso. A literatura xa anticipou o malestar francés, pero ninguén lle fixo caso. E outro dos titulares, as estafas de pisos en internet perfeccionanse. Rentería é o concello que máis gasta en servizos sociais, 23 veces máis que Arroyomolinos. Tamén sinala, gordos, altos, flacos, baixos, todos triunfan no fútbol americano. As 10 razóns do éxito deste deporte en España. Bueno, e para rematar, o artículo de Antón Losada hoxe en eldiario.es, di Losada que o gañador é Pedro Sánchez. Foi unha boa semana para o inquilino da Moncloa, di Antón Losada. A dereita e a esquerda, os seus competidores ofreceronlle agasallos que debería saber aproveitar. Ao fin e ao cabo, non todas as semanas o teu maior competidor pola dereita te regala o centro e o teu maior competidor pola esquerda che quita a presión por manter a hexemonía no espazo progresista. Mentras, contra pronóstico de casi todos, tamén se multiplican os sinais de que os orzamentos de 2019 poderían pasar sin apuros o trámite de enmendas á totalidade, o cabo de hornos da tramitación presupostaria, en palabras do socialista que máis orzamentos negociou, Fernández Marugán. Despois, as sesións do xuízo oral ao Procés e os equilibrios de uns e outros dirán. Núñez Feijó, que é listo e aínda gaña eleccións por maioría absoluta, ve o vir. Mariano Rajoy tamén, pero pasa. Decidiu que se o seu partido quere estrelarse, que ao menos o faga sin a súa axuda. O presidente galego leva toda a fin de semana de xira pola convención e polos medios de Madrid avisando o suicidio que supón abrazarse o neoaznarismo e volver a deixar o centro ao PSOE e a Ciudadanos e o voto regionalista ao nacionalismo democrático, democristiano. Un rápido repaso aos resultados electorais do Partido Popular nas xerais dalle a razón por goleada. O aznarismo é o gran gañador do cónclave. Derrotou polos pelos a un agonizante Felipe González en 1996 e obtivo a súa maioría absoluta no 2000 con Rajoy de director de campaña e o máis puro estilo marianista. O marianismo, o gran derrotado do cónclave, arrasou en 2011. gañou en 2015 e ampliou a súa ventaxa en 2016. Perdeu por culpa de Aznar en 2004 e polos seus propios méritos en 2008. O PP gaña cando ocupa o centro e, sobre todo, cando logra desmobilizar a parte da esquerda a base de moderación e poucas estridencias. O neoaznarismo trae dúas boas noticias para Sánchez. Regálalle o centro e suministralle un malo de manual para movilizar aos seus votantes. Íñigo Errejón fixo o mesmo que fixeron 1 millón de votantes en 2016 e máis de 300.000 en Andalucía en decembro de 2018. Constatar que a marca Podemos está se queimando máis rápido do que estábamos. Non se lle pode reprochar que siga o seu camiño buscando ampliar o espazo e renovar o formato para intentar gañar as súas primeiras eleccións como cabeza de cartel. Que os líderes reclamen e poidan existir lealdade non basta para condenar os demais á estupidez ou á falta de visión. A máquina de fango activada contra Errejón, poñendo en dúbida a súa lealdade, a súa integridade ou as súas verdadeiras motivacións, só pode disimular pero non ocultar a evidencia. Nin Podemos nin Pablo Iglesias están xa en condicións de disputarlle a Pedro Sánchez e ao PSOE a hexemonía da esquerda sin efectuar unha maniobra envolvente parecida á executada primeiro por Manuela Carmena e agora por Errejón. Aínda hoxe, en 2019, os morados siguen recollendo os froitos amargos do erro histórico cometido na primavera de 2016, cando, entre todas as opcións disponibles, pactar cos socialistas e gobernar, deixar gobernar ao PSOE e Ciudadanos ou votar co PP contra a investidura de Sánchez, escolleron a peor. Seguramente Errejón xa o soupo daquela, pero ou non o dixo suficientemente claro ou calou. Eso sí, se lle pode reprochar. O gañador é Pedro Sánchez, titula Antón Losada esa columna. E con isto rematamos por hoxe, rematamos esta outra mirada do lunes día 21 de xaneiro, mañá a partir das 12, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora convidámoslos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.